Rukoilimme yhdessä tuon laulun mukana. Oi auta, että ymmärtäisin, miksi menit kuolemaan. Ja toisaalta ehkä tuokin sydäntä jollakin tavalla kouraisi, kun kuulimme tuon oi natsarealainen. Ja ehkä joku löysi sinä itsensä, kun tuossa laulussa sanotaan, sinä tiedät kyllä sen, mitä pakenen. Me pakenemme syyllisyyttämme. Me kuulimme, kuinka Jumalan kirjassa on meidän syntimme kruksattu pois. Ja nyt on kysymys siitä, että me suostuisimme siihen, että myöskin meidän taivaspassiimme merkittäisiin tämä kruksi. Niin kuin ennen vanhan passissa piti olla jopa Ruotsiinkin mennessä esteettömyystodistus. Tämä kruksi on esteettömyystodistus taivaaseen. Me pääsemme perille, kun syntimme, jotka on sovitettu, kun ne myöskin merkitään sovitetuiksi siihen omaan taivaspassiin. Aivan niin kuin arvolähetys saadaan omaan käteen vasta sitten, kun allekirjoitetaan paperiin, että minä tämän hyväksyn. Ja on hyvä, että näin voimakkaasti meille korostettiin Jeesuksen ylimmäispapillista tehtävää, sitä tehtävää, joka kertoo hänen sovintokuolemastaan. Mutta on kummallista, että kyllä me pakenemme. Sinä tiedät kyllä kaiken sen, mitä pakenen. Kyllä me pakenemme. Ja jollakin tavalla on totta se, mikä huomaa vanhoista juutalaista kirjoituksista. He kyllä puhuvat myöskin kärsivästä vapahtajasta, kärsivästä Kristuksesta. Mutta sitten sinä perässä voi olla tällainen sana, joka on aivan lentävä sana. Eräässä kirjoituksessa vanhassa lähteessä sanotaan, mutta Messias, Daavidin poika, on meille mieluisempi. Me emme tahtoisi hyväksyä usein kärsivää vapahtajaa, koska hänen kärsimyshahmonsa edessä me näemme omat vikamme. Jollakin tavalla vapahtaja opettajana ja esikuvana on usein mieluisampi. Muistan joskus 40-luvulta, kun istuttiin tuolla nuorten nurkassa. Siihen aikaan nuoriso kokoontui pyhäisin aina tuonne nurkkaan. Ja hiljaisella viikolla tässä kirkossa laulettiin niin kuin varmaan vieläkin lauletaan tuota tuttua sanaa, ken ei tunne haavojasi, hän ei ole seuraajasi. Jos me tunnemme vapahtajan vain jonkinlaisena esikuvana ja ihastelemme hänen ajatuksiansa, aavistelemme, mitenkä ne voivat uudistaa jopa yhteiskunnankin, silloin olemme vielä vieraita pääasialle. Ja on ihmeellistä nähdä, kuinka sitten kun kohtaamme Jeesuksen Kristuksen syntien sovittajana, yhtäkkiä tulee sydämeen aivan toinen sävel. Aikaisemmin ehkä olin outsider, niin kuin nuoret sanoo, ulkopuolinen, mutta yhtäkkiä olen sisällä. olen kohdannut Jeesuksen Kristuksen syntien sovittajana. Ja sitten käy niin, että hän on mieluisempi juuri tällä tavalla kärsivänä vapahtajana minun elämäni mestarina ja syntieni sovittajana. Te muistatte Pietarin, kuinka siellä lähellä Hermonin vuoria Kesarea Filippissä Jeesus kyseli opetuslapsilta, kenenkä ihmiset sanovat hänen olevan ja sitten kenenkä te sanotte olevan. Ja Pietari sanoi sydämensä vakaumuksena, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja sitten kerrotaan siinä yhteydessä, siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa, että hänen piti kärsimän. Ja silloin Pietari joukon johtajana ja varmaan vanhempana kuin Jeesus itse otti Jeesuksen syrjään ja nuhteli mestariansa. Hän uskoi, että Jeesus on Kristus Jumalan poika, mutta ei tuosta saa puhua kärsimyksistä. Ja Jeesus sanoi, mene pois minun tyköäni sinä saatana. Sillä sinä et etsi sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Se on Jumalan tie. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailma itsensä kanssa. Ja Jeesuksen perustehtävä oli juuri tässä, että hän sovitti meidän syntimme. On ihmeellistä, että ristiin naulittu Kristus on aina ensin jotenkin pahennukseksi. Me olemme tämän aamun lehdissä lukeneet, kuinka Mekassa, islamin hengellisessä keskuksessa, on nyt mekastettu. Ja vanhan valtauksen jälkeen sitä valtausta on harrastettu kaikkialla maailmassa ja nyt tuolla Mekassa. Ja tämä siialainen, muhammettilainen ryhmä, johon myöskin ajatolla Khomeini kuuluu, ajattelee, että poliittinen ja hengellinen johto kuuluu yhteen. Se on tosin pienempi, ehkä noin 15% edustava islamin ryhmä, mutta Mekassa on mekastettu. Ja kun me ajattelemme, että he odottavat Mahdia, ehkä he ajattelivat, että nyt se Mahdi, Messias tulee, aivan kuin uudelleen, kun he odottavat Mahdia, niin heillä tämä on poliittinen johtaja. Ja muhammedilaisessa maailmassa myöskin Messiaan kärsimys on pahennus. Ja hän sanovat juuri vapahtajan kärsimyksistä, että vain näytti siltä, että hänet ristiinaulittiin, että ei hän todella kuollut ristillä. Se vain näytti siltä. Ja mitä juutalaisiin tulee, niin apostoli Paavali sanoi, että sana rististä on juutalaisille pahennus, mutta pakanoille hullutus. Juutalaiset ymmärtävät, mistä on kysymys. Pakanoille se on hullutus. He ymmärtävät, mistä on kysymys, mutta siinä on tuo skandalon pahennusskandaali. Kuinka voi ajatella, että pyhä Jumala lähetti ainokaisen poikansa, joka kärsi tuollaisen häpeä kuoleman. Kuinka voi ajatella, että siinä olisi Jumalan rakkauden salaisuus? Jeesus sanoi Pietarille, että sinä et etsi sitä, mikä on Jumalan. Juuri se, että hän kärsi, kirkastaa meille Jumalan rakkautta. Oikeastaan Jeesus puhui kolmessa eri yhteydessä kärsimyksistään, ja ne on kaikki kolmessa ensimmäisessä evankeliumissa. Ensin hän puhui siellä ylhäällä Hermonin vuorten lähellä, sitten hän puhui Galileassa, ja lopulta vielä hän ikään kuin kertasi sitä, kun hän oli matkalla ylös Jerusalemiin. Ja näissä hänen kärsimysilmoituksissansa, joita kutsutaan kärsimysilmoituksiksi, Jeesus joka kerta puhui myöskin ylösnousemuksesta. Ja sovitukseen kuuluu nämä kaksi asiaa. Jeesus Kristus kärsi ja hän voitti kuoleman. Tämä kärsimyksen ajatus heijastuu kyllä vanhojen oppineiden kirjoituksissa hyvin kauniisti. Ehkä juutalaislähetys sana ja saa niistä mainita. Esimerkiksi semmoista kuin Pesik Tarabbati, joku lähde, sanoo näin. Kerran tulevat patriarkat, maailman isät, Messiaan tykö ja sanovat, sinä olet suurempi kuin me, vaikka me olemme sinun isiäsi. Olet suurempi, koska sinä olet kantanut lastemme synnit. Ja sinun yllesi on tullut rangaistus. Sinä olet tullut nauruksi ja pilkaksi Israelin tähden kansojen joukossa. Ja olet istunut pimeydessä. Kaiken tämän olet tehnyt lastemme syntien vuoksi. Ajatelkaa, vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa nähdään näin Messiaan tehtävä. Taikka viime keväänä, kun jouduin lukemaan noita vanhoja läksyjä, niin löysin semmoista paksusta Zoharin kirjasta. Se on tosin aramea. Sieltä löysin sellaisen kuvauksen, jossa puhutaan siitä, kuinka Messialla, Kristuksella, oli jo paratiisissa semmoinen pieni maja, josta käytetään nimeä linnunpesä tai kärsimyksen maja. Ja tuossa kirjassa kuvataan, kuinka Messias rukoilee kansansa puolesta ja itkee niin, että Edenin puutarha vapisee hänen itkustaan. Ja Jumala kysyy häneltä, tahdotko kärsiä kansasi syntien tähden? Teen sen alttiisti, hän vastaa. Ja sitten sanotaan, jos Messias ei kantaisi kansansa syntiä, he eivät jaksaisi. Kuulkaas, elämä voi olla niin raskasta monta kertaa, että jos Jeesus Kristus ei olisi kantanut meidän taakkojamme, emme jaksaisi. Ja syytä onkin muistaa, että ei tule kantaa jo kerran kannettua taakkaa. Me saamme kirvoittaa kaikki taakkamme pois. Ja Jeesus Kristus tuli juuri kärsimään. Hänhän puhui näistä asioista silloin tällöin ikään kuin kätketysti. Teille ei anneta muuta kuin Joonaan merkki, joka oli meripedon vatsassa ja sitten nousi sieltä elämään. Taikka ihmisen poika ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi. Sen suurempaa rakkautta ei ole kuin että antaa henkensä ystäviensä edestä. Ja on ihmeellistä, että evankeliumeissa laajin osa on omistettu kärsimyshistorian kuvaukselle. Ja kun sitten ylösnousut vapahtaja ilmestyy, esimerkiksi Luukkaan evankeliumi 24. luku, te muistatte, kuinka hän piti 11 kilometrin saarnan. No se roomalainen tie Jerusalemista Emmaukseen oli 11 kilometriä. Ja hän näille Emmauksen tien kulkijoille selitti lähtien Mooseksesta ja profeetoista ja psalmeista, että Kristuksen piti näin kärsimän ja nouseman ylös. Jälleen kärsimys ja ylösnousemus. Joku pappi on sanonut, että hän olisi valmis antamaan viimeisen paitansa, jos hän olisi tuon vanhan testamentin selityksen saanut kuulla. No miten tämä sovitusasia sitten sopii vanhaan testamenttiin? Aivan luettelonomaisesti tahtoisin nämä asiat ottaa esille, sillä Jeesus Kristus puhui niistä. Jo siinä, kun ensimmäinen Mooseksen kirja 3.15 puhuu vihasta, vainosta, joka on tullut synnin tähden Jumalan ja ihmisten välille. Siinä sanotaan, että vaimon siemen on kerran polkeva rikki käärmeen pään. Ja kaikkein vanhimmat aramealaiset Raamatun selitykset 3 puhuu siitä, että tämä vaimon siemen on Messias kuningas, jota kerran haavoitetaan kantapäähän, taikka niin kuin tuo aramealainen kohta voidaan myöskin kääntää, se kantapää merkitsee akee loppua, että lopussa Messias kuningas tekee rauhan. Shefi Jutta, se on aivan lähellä sanaa, haavoittaa myöskin, tekee rauhan. Hän sovittaa meidän syntimme. Tästä on kysymys. Ja kun vanhan testamentin kaikkein keskeisin tuollainen historialliselta kannalta Messiaan tehtävää kuvaava luku, Daniel 7, kertoo, kun vapahtaja tulee. Niin siellä Daniel 7 sanotaan hyvin voimakkaasti, Lutte rakasti sitä. Silloin synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus asetetaan. Ja voideltu tuhotaan, surmataan. Ja tietenkin myöskin pyhäkkö ja pyhä kaupunki. Ja tästä on kysymys, synti sinetillä lukitaan sovitustyön kautta. Iankaikkinen vanhurskaus, tämä vanhurskauden vaate annetaan silloin, kun Messias tulee. Ja jos me ajattelemme vanhan testamentin lukuja, joihinka myöskin Uusi testamentti viittaa, vaikkakin jotkut oppineet voivat sanoa, että sittenkin opettaja tai Daavid kuningas on meille mieluisampi kuin tämä kärsivä vapahtaja, niin kuitenkin vanhassa testamentissa on järkyttäviä kuvia, jossa Jumalan sana selvästi puhuu vapahtajasta. Aivan selvästi. Ja joita sitten myöskin vanhemmassa kirjallisuudessa liitetään Messiaan tehtävään. Esimerkiksi tunnet psalmin 22. Ehkä sinunkin äitisi, niin kuin minunkin äitini, on joskus lukenut aramean kielellä Eli, Eli, Lama, Sabaktani. Oliko rippikoulusta oppinut vai Raamatusta? Aramean kielellä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Psalmi 22, jossa jakeista 6 jatketaan, mutta minä olen mato, enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään ja sanovat, jätä asiasi Herran haltuun. Niin kuin ihmiset pilkkasivat, että jos sinä olet Jumalan poika, tule sieltä alas. Kyllä hän on auttava. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Minun sydämeni on niin kuin vaha. Se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru ja kieleni tarttuu suuni lakeen. Ja sitten täällä puhutaan, että pahain parvi saartaa minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Ja tässä oikeastaan heprean kielellä sanotaan, niin kuin ruotsalaisessa raamatussa, minun käteni ja jalkani ovat lävistäneet. Ja niin kuin Sakaria 12 ja katsovat minun, jonka ovat lävistäneet, Jumalan isän sydämen. Ja valittavat katkerasti häntä, niin kuin valitaan katkerasti esikoista, ainokaista poikaa. Taikka Sakaria 13, eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruudessaan. Jos häneltä kysytään, mitkä ovat nuo haavat sinun rinnassasi, hän vastaan on lyöty ystävien huoneessa. Hebreassa bein ja dehaa sinun kättesi välissä. Kyllä me näitä kuvia löydämme, taikka Jesaja 53, kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Ja sitten alkaa tuo järkyttävä kuvaus, jonka me voimme sovittaa sitten itsemme omakohtaisesti, kuinka hän on meidät sovittanut. Hän oli ylenkatsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Koska kuningasmessia on mieluisampi, kuningasmessias mieluummin olisi otettu vastaan. Ei häntä voinut oikein katsoakaan halveksittu, jota emme minäkään pitäneet, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme. Tähden rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Hänen haavainsa kautta olemme paratut. On muuten ihmeellistä, että juutalaisessa rukouskirjassa suurena sovintopäivänä toistuu tällainen sanonta monta kertaa. Minun puolestani, minun sijastani, minun sovituksekseni. Me tarvitsemme sovittajan. Vaikka Jesajan kirjan 53. luku puuttuukin juutalaisessa synagogassa sapatin profeettaluvuista, haftarot-luvuista, sen yli hypätään. Ja tämä osoittaa jälleen saman asian. Kuningas Daavid on mieluisampi meille kuin kärsivä vavahtaja. Ja vaikka esimerkiksi keskiaikaisissa raamatun selityksissä jalkut kirjallisuudessa, kun tullaan Jesajan kirjan kärsimyksen, kärsivän Herran palvelijan kuvaukseen, siinä on sulkuihin pantu hepreaksi joku sana, tästä puuttuu joitakin asioita. Se on muuten järkyttävää. Siitä lukee selityksiä yhtäkkiä sanotaan, kun jätetään kokonainen luku pois, tästä puuttuu muutamia asioita. Jälleen tämäkin todistaa, että kuningas Messias olisi meille mieluisampi. Kuninkaan me haluamme, emme me halua kärsivää vapahtajaa. Sittenkin on joitakin kauniita kohtia, ehkä saan sanoa, jossa esimerkiksi rukouskirjassa tunnustetaan, että Messias on jo tullut, ja että hän on kärsinyt, ja että hän on maan piireissä täällä pohjoisessa. Tällainen rukous suurena sovintopäivänä kääntynyt on meistä pois Messias meidän vanhurskautemme. Olemme hajoitetut. Syntimme ja rikkomustemme ies on taakkana meidän harteillamme. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Jo löytyy pelastus. On aika luoda iäksi uusi luomus, sillä hän antaa uuden luomuksen sovitustekonsa tähden. Ja sitten pyydetään, palauta hänet, Messias, Seiristä, Roomasta. Tuo hänet takaisin maan piireistä, että kuulisimme hänen äänensä toiseen kertaan. Ja tämän jälkeen on Hoosianna, jonka me hyvin tunnemme, Herra armahda meitä. Sittenkin Jesaja 53, jota ei tahdota selittää, heijastuu sieltä. Ja me näemme, että sydän kaipaa sovittajaa. Kaikkein ihmeellisin, sanon siitä vain pienen katkelman, on sellainen katkelma, joka liittyy Ruutin kirjan toisen luvun jakeeseen 14. Sattumalta sellaisen löysin vanhasta Midrash-kirjallisuudesta, joka on toisen ja kolmannen vuosisadan juutalaisten ajattelijoiden satoa. Siinä sanotaan Ruutin kirjas 2.14. Boas sanoi Ruutille, käyhän tänne tykö. Asetu aterialle ja kasta leipä palasesi hapan viiniin. Ja nyt tällaisessa vanhassa lähteessä Midrash-Ruutissa sanotaan tässä yhteydessä 4 kertaa, joka syö Messiaan ateriaa tässä maailmassa, syö iankaikkiseksi elämäksi. Ja puhutaan valtakunnan leivästä. Ja sitten sanotaan, ja kasta leipäpalasesi hapan viiniin. Nämä ovat niitä kärsimyksiä, joista on sanottu, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Ajatelkaa, kun meillä on alttarikutsu lauantaina. Kun meillä on Herran pyhä ehtoollinen, silloin me saamme käydä Messiaan aterialle, joka syö Messiaan ateriaa tässä maailmassa, syö iankaikkiseksi elämäksi. Ja se mallia, jonka me otamme, viittaa niihin kärsimyksiin, joista on sanottu, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. No niin, paljon tässä on tuttua, eikö totta? Hyvin paljon sellaista, jonka olemme kuulleet, mutta ehkä se ei ole vielä niksahtanut kohdalleen. Ja ehkä joku kysyy oikein vakavasti, ei vain ihan noin muodon vuoksi, vaan vakavasti sydämessään, mitä se merkitsee, tuo sana, joka korintolaiskirjeestä meille luettiin, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Mitä se oikein merkitsee? Ehkä sovitusopin avainsana, näin ajattelen, on ensimmäisen Samuelin kirjan kauniissa toisessa luvussa, jossa puhutaan siitä, että Herra antaa kuoleman, antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja nostaa ylös jälleen. Ja sitten pappi Eeli sanoo jakeessa 25. Nyt kuullaan hyvin. Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, niin Jumala voi olla hänellä välittäjänä. Siis välittäjä tarvitaan. Kun kaksi ihmistä on ihmissuhteissaan mennyt pieleen ja tuo suhde on mennyt takkuun, niin sitten voi yhdessä käydä Jumalan kasvojen eteen. Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, niin Jumala voi olla hänellä sinä välittäjänä, kun yhdessä hierotaan sovintoa. Mutta sitten jatko. Mutta jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, niin kuka voi ruveta hänelle välittäjäksi? Ystävä, tästä on kysymys. Tahtoisin sanoa oikein vakavasti, että käytännön kokemus, joka ainoan ihmisen synnin tunnosta on siinä. Aivan pikkusesta pojasta lähtien. Muistan 6-vuotiaasta omalla kohdalla. Jos me teemme jotakin, joka on Jumalan tahdon vastaista, vaikka se koskee ihmisiä, niin me koemme, että me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Jumalaa vastaan. Ja toiseksi koemme sen, että olemme rikkoneet jotenkin itseämme vastaan. Jumalan kuvaa vastaan, jonka Jumala on meihin painanut. Ihmisarvoa vastaan joskus. Joskus niin katkerasti, että vaikka Jumala on antanut anteeksi, niin me emme voi antaa itsellemme anteeksi, koska olemme niin ylpeitä. Me emme jaksa uskoa, että tämä on todella anteeksi annettu. Raamatussahan sanotaan, Jesajankin kirjassa sanotaan, että itseänsä vastaan he ovat rikkoneet, kun synnistä puhutaan. Ja toisaalta Jumalaa vastaan. Me muistamme Joosefin, kun se Potifaarin vaimo, Potifaarin huoneessahan Joosef oli. Tuo vaimo vietteli Joosefia, ja sen vaimon nimi on kai uudemman tutkimuksen mukaan Potimuori, kun se oli Faari se toinen. En tiedä, onko se ihan näin, mutta voi olla. Kun tämä Potimuori vietteli Joosefia, niin Joosef sanoi, kuinka minä voisin tehdä niin suuren synnin Jumalaa vastaan. Kun Daavid lankesi, niin psalmissa 51, jossa on hänen synnin tunnustuksensa, sanotaan, sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Kun tuhlaaja poika oli langennut, hän sanoi, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja nyt ystävät, 1 Samuel 2 sanoo, jos me olemme rikkoneet Herraa vastaan, niin kuka voi ruveta välittäjäksi? Vain Jumala itse. Ja meidän syntiömme on niin vakava asia. Ja omatunto todistaa, että siinä on kysymys Jumala-suhteesta. Emme me ole matkalla vain maata pitkin jäädäksemme maahan. Me olemme matkalla iäisyyteen. Ja jokainen tajuaa omassa tunnossaan, että jos Jumala ei ole antanut minulle minun synteeni anteeksi, jos en ole sovitettu, ja jos en ole saanut sitä kruksausta omaan taivaspassiin, niin minä en pääse perille. Minä olen rikkonut taivasta vastaan. Ja sen tähden Jumala lähetti poikansa välittäjäksi. Ja kuulkaa, se on järkyttävää lukea, kun sitten Paavali selittää tätä monellakin eri tavalla. Kun näistä asioista puhutaan tälläkin tavalla, että Jeesus Kristus tuli kiroukseksi meidän tähtemme. Hän kantoi kirouksen. Synti tuo kirouksen mukanansa. Jeesus Kristus otti kantaakseen tämän meidän kirouksemme. Niin, että me saisimme Jumalan siunauksen. Aivan niin kuin joku juutalainen nuori mies, joka löysi vapahtajan Englannissa, suuri Jumalan mies aikoinaan. Rikkaasta perheestä hänet kutsuttiin sitten perheneuvotteluun ja sinne tuli rabbi. Ja kun poika ei luopunut Jeesuksesta, niin rabbi luki hänen ylitsensä kirouksen. Vanhassa testamentissa on kirous, jos emme kuule Jumalan ääntä, niin sitten saamme kirouksen emmekä siunauksen. Ja valitse siunaus. Hän luki, ole kirottu mennessäsi, ole kirottu tullessasi, työtä tehdessäsi, maata pannessasi, tietä kulkiessasi. Ja sitten poika lähettiin pois, hän menetti nimensä ja perintönsä. Ja Lontoossa hän kulki pimeätä katua pitkin ja itki. Ja yhtäkkiä Jumala kirkasti hänelle Uudesta testamentista, hän oli jo sen lukenut, että Jeesus Kristus tuli kirouksekseksi hänen tähtensä. Ja hän sai sydämensä sellaisen valtavan ilon, että hänhän on siunattu. Kirous meni toiseen osoitteeseen. Ja kuka tahansa kiroo sinua. Ja kun sinä koet, kuinka syyttäjä kiroo sinua, niin muista, Jeesus otti tämän kirouksen. Ja jos sinut hylätään ja sinä koet niin elämän kilpajuoksussa ja työelämässä ja ihmisenä ja kissan hänen vedossa ja kaikkialla jäät kakkoseksi, niin muista, mitä evankeliumi kertoo Jeesuksesta ristillä, kuinka hän huusi, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus Kristus joutui kantamaan hylkäystuomion, jotta me saisimme hyväksymisen. Kun sinä olet hylätty ja sinä olet kirottu, niin meillä on välimies Jumalan tykönä, joka otti kantaaksensa meidän syntimme. Ja nyt, ystävät, meillä on kärsivä Kristus. Min apostoli Paavali sanoi, että hän tahdotti tätä mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta ja hänestä ristiinnaulittuna. Mieluummin otamme kärsivän Kristuksen. Ja kun me ajattelemme kärsivää ihmiskuntaa, Kambodžaa ja maailmaa yleensäkin, niin tuntuu siltä, niin kuin olisi ylellisyyttä puhua Kristuksesta vain kuninkaana ja opettajana ja esikuvana. Tuntuu siltä, että se on niin kuin hienostelua, kun ihmiset kärsivät. Kärsivä ihminen tarvitsee kärsivän vapahtajan. Ja sen tähden tänäkin iltana, kun sinä katsot Jeesukseen Kristukseen, sinä näet, että hän on kantanut kirouksen. Minun pitäisi se kantaa. Hänet hylättiin. Minut pitäisi hylätä. Hän joutui oikeudenkäynnissä lunastamaan meidän syntimme, maksamaan meidän velkamme omasta tilipussistaan. Te olette kalliisti ostetut, ette hopealla, että kullalla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Ja ihminen on aina hintansa väärtti. Meidät on Jeesuksen verellä ostettu. Niin kallis on sinun hintasi. Ja tänä iltana meille kuuluu samasta jakeesta Jesaja 1:18 niin kuin loppukaneettina. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Ja jae jatkuu. Jos teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkoisiksi. Jos ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Rakas ystävä, Jeesuksen Kristuksen sovintotyö on tarkoitettu sinulle. Anna tänä iltana oma taivaspassisi ja anna Jeesuksen Kristuksen kruksata kaikki syntisi. Niin silloin sinulla on esteettömyystodistus iankaikkiseen elämään. Aamen.